van harte dat ons als gemeente ook geleentheid het om oor sake na te dink waarmee ons geconfronteerd word, waaroor ons duidelijkheid soek, en ons besef dat daar nie altyd klinkklare antwoorde vir alles is nie. Daarom is ons dankbaar dat ons met mekaar in die lig van die woord kan praat, as gelowiges, mense op dieselfde basis, en met dieselfde visie en dieselfde mikpunte. Wil u oor hierdie saak ook vir ons helderheid en duidelijkheid gee. En ons bid dat waar hierdie dinge in praktyk gebeur, en daar baie trauma rondom het is, dat u ook troos en krag sal gee. Gee ons een goeie gesprek, bewaar ons in u vaderlike goedheid, ons bid het om Christus wil, amen. Orgaanskenking ja of nee, die thema is natuurlijk baie kort gestel, dit gaan oor heel wat meer as net ja of nee. Ons het enkele jare gelede oor een soortgelyke thema gepraat, en toe het is ook een bykie gepraat oor bloedskenking en al daardie dinge. Maar mens kom achter dat sekere thema's maar voortdurend weer op die voorgrond kom, soos wat mense bykom en mense weggaan, en buitendien die jeug is hier waar ons baie dankbaar is. So dit is belangrik dat die mens oor so'n belangrike saak soos hierdie praat. Ek wil ons gesprek begin deur 'n paar terme vir ons duidelik uit te lig. As ons praat oor orgaanskenking, dan moet ons weet waarvan ons praat. Want ons het nie soveel organe in ons liggame nie. Ek het ook agtergekom, 'n orgaan is 'n hart, longe, lever, niere en pankreas. Dis ongeveer wat organe is. En dat is natuurlijk baie ander weefsel ook. Weefsel sluit in, korneas, sklera van die oog, hartkleppe, skeletbeen, vel, ligamente, kraakbeen. So daar is 'n duidelike verskil tussen organe en weefsel. Ek het altyd gedink, dis precies dieselfde ding, maar duidelik is daar 'n verskil. Dis duidelik, ons kan nie sonder organe leef nie. Een levendige persoon kan een nier skenk vir iemand anders. Dis die enigste orgaan wat jy kan skenk. Ek weet nie of jy een long kan skenk aan iemand nie. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Kan een mens, een long. Goed, want ek wil die res het ons net een van, ons kan het nie gee nie. Maar weefsel is weer iets anders. Alhoewel ek dink nie, ons sal sommer ons kornea van 'n oog skenk vir iemand anders wat het nodig het nie. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Nie terwyl jy lewendig is nie. Dit gebeur toch met mense wat oorlede is. Dus as ons praat van orgaanskenking, dan praat ons van organe wat gegee word, maar ek dink dit is eintlik 'n oorkoepelende tema tegelijkertijd vir weefselskenking, en dan praat ons dus van hierdie andere weefsel ook, waaronder die vel sekerlik die meest bekende is. Nou, 'n orgaanskenker is iemand wat per definitie breindood is. Eers dan kan jy organe skenk. 'N breindood persoon is gekoppel aan mechanisch apparaat, 'n ventilator, om te verseker dat alle organe in stand gehou word, en dan is het belangrijk dat daar binnen 'n baie kort vensterperiode hierdie organe geoes moet word, dis die woord wat gebruik word, ek vind het 'n vreemde woord, organe word geoes. Uiteindelik word dit toch uit die lichaam uitgehaal en dan vir iemand anders gegee, maar dit is 'n baie kort vensterperiode, en ek dink dit is waar oor baie van ons vrae ook gaan. Daar moet natuurlijk in die proces gekyk word na versoenbaarheid tussen die skenker en die ontvanger, en daar is geweldig baie mediese toetse wat daaroor gedoen word. Weefselversoenbaarheid lyk my is nie so baie nodig nie. Enige persoon kan weefsel skenk en enige een kan weefsel ontvang. Dis wat ek kan oplees daaroor. Ek weet nie hoe waar dit is nie, miskien kan u daarmee help. Daar word natuurlijk baie mediese navorsing gedoen, indien die lichaam nie vir oorplantingsdoeleindes aangewend kan word, en kan het gebruik word vir mediese navorsing, opleiding van mediese studente en bemeestering van chirurgiese tegnieke ensovoorts. So as ons praat van orgaanskenking, is het ook nie net onmiddellik die gedachte van dit word gegee vir iemand om te lewe nie, dit kan ook vir navorsingsdoeleindes gegee word. Nou daar is sprake dus van 'n skenker en 'n ontvanger, en die skenker kan of lewendig, of oorlede wees. So dis gehoor in twee gevalle, kan jy lewendig wees in terme van 'n long of dan 'n nier, maar meestal is die persoon oorlede. 'N skenker en ontvanger moet op 'n manier dieselfde taal praat. Daarmee bedoel ek, as jy sê, ek wil nie 'n orgaanskenker wees nie, kan jy ook nie 'n ontvanger van 'n orgaan wees nie. Dis bloot 'n saak van eerlikheid. Jy kan toch nie wil vat, sonder om te gee nie. Ek dink daardie argument het ons met ons vorige gesprek ook al bietjie bespreek. Nou, broeders en susters, as ons kyk na argumente wat gegee word ten gunste van orgaanskenking, dan is daar nogal 'n hele paar. Die een argument is, die Bybel sê niks daaroor nie. Die begrip orgaanskenking kry jy nêrens in die Bybel nie. Nou ja, as dit so eenvoudig soos dit is, dan kan 'n mens oor baie dinge sê, 'n ding is reg, want dit staan nie in die Bybel nie. Maar ek dink nie daarmee het ons al 'n bevredigende antwoord nie. Die woord orgaanskenking gaan jy glad nie in die Bybel kry nie. En om dus daardie argument te gebruik van dit staan nie in die Bybel nie, daarom is dit reg, is nie 'n goeie argument nie. Trouwens, die teenoorgestelde is ook nie 'n goeie argument nie. Dit staan nie in die Bybel nie en daarom is dit verkeerd. Dit is ook nie 'n goeie argument nie. Ons sal moet na iets beters dink, aan iets beters dink. As ons dink aan argumente ten gunste van verder, dan is een argument wat baie, baie sterk op die voorgrond staan. As gelowiges is dit ons taak om die nood te verlig vir elke omstandigheid in die samelewing. Ons is traditioneel gewoon daaraan om te help. Dis deel van Christen wees. Mens dink aan die barmhartige Samaritaan, wat het hy nie oorgehad vir daardie persoon wat langs die pad gelê het nie. Dis ons dink in terme van geld wat gegee word, kos wat gegee word, klere, ander noodsaaklikhede. Ons dink ook in terme selfs van langtermyn hulp. As mens dink aan diakonale versorging of 'n testament wat jy nalaat, dis alles dinge wat jy skenk. Nou as 'n mens dit kan skenk, dinge wat na by jou lê, hoekom dan nie ook jou organe skenk nie? Dis 'n saak van gee, onbevange gee van jouself. Dan is daar 'n verdere argument, Christenskap beteken om die lewe wat God gee te respekteer. Dus as jy weet, jy kan deur iets te skenk, iemand anders se lewe bevorder, dan is dit mos goed in die oë van die Here. Want jy keer die proses van dood. Bloedskenking is eintlik presies dieselfde. Ons skenk bloed met die gedagte dat iemand anders bloed nodig het. En ek dink net weer so in hierdie tyd daaraan, oom Avi Buys wat nou so in die hospitaal lê, hy het hoe groot hoeveelheid bloed gekry. Nou as daar nie bloedskenkers was nie, dan sou hy nooit daai bloed gekry het nie en hy sou waarskynlik dood gegaan het. Want sy toestand was van so 'n aard dat hy dit nie sou maak nie. So hy is baie dankbaar vir iemand wat bloed gee. En in dieselfde opsig kry mens dit met organe. Hoeveel mense wag nie vir organe nie? Harte, longe, niere is daar baie. En dan sekerlik ander organe ook. Ek weet nie, is die brein ook 'n orgaan? Nie. Kobus sê ja, en ek glo vir Kobus, want hy is 'n apteker. Maar kan een mens een breinoorplanting ook kry? Nog nie, maar theoretisch is het moontlik, nee. Dit sal net baie eienaardig wees om te dink, jy gaan iemand anders sy breins kry. Miskien moet jy iemand soek wat sy brein nog nie baie gebruik het nie. Maar nie te min, die argument ten gunste van skenking is dus, ons skenk in die lewe baie, en die lewe is kostbaar in die oë van die Here. Wat is dan die mees kostbare wat jy vir iemand kan skenk, as jy toch in alle geval doodgaan, is, jy skenk iets wat iemand anders in die lewe kan hou. En op daai vlak is orgaanskenking, weefselskenking en bloedskenking precies dieselfde. Die Vader plaas dus 'n groot onus op die behoud van lewe, en die gebod is baie duidelik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die katechismus is baie duidelik daaroor, ek moet sover ek kan die lewe van my naaste bevorder. So op daai lyn dink mense dan nou. Daar is ook 'n argument ten gunste van orgaanskenking wat sê, ons orgaan en liggaam gaan in elk geval vergaan as dit dood is. Dis ons gees en ons siel wat opgewek word en hemel toe gaan. Dus daardie orgaan het na sy afsterwe nie meer 'n funksie nie. As dit dan nog 'n funksie kan hê vir iemand anders, dan is dit mos goed. Want jy gaan eindelijk iets begrawe wat jy niks meer mee kan doen nie. Nou as iemand anders nog iets goeds daarmee kan doen, dan is dit amper soos 'n goeie erflating. Dus in breë gesien, wat ek kon optel oor die positiewe kant, oor die argumente ten gunste van orgaanskenking, is dit, nommer 1, dit is 'n liefdesdaad, dit gaan oor die bevordering van lewe, nommer 2, dit gaan oor werklik omgee vir mekaar, nommer 3, dit gaan oor organe wat in elk geval tot niet sou gaan, waarmee jy niks meer kan doen nie, en waarby iemand anders nou kan baat. Daar kan seker ander argumente ook wees, ons sal hulle hoor, soos ons gesprek vorder. Daar is ook argumente daarteen, en ek dink baie keer is ons argumente daarteen nogal nie altyd so geartikuleer nie, ons noem het nie so precies by die naam nie, partij mense het 'n aanvoeling van, hierdie ding is net nie reg nie, en daarom doen ek dit nie. Maar hoekom is dit nou nie reg nie? Dominee Henny van Wyk, wat nou predikant is in Bloem of Christiana, het in September 2006 al 'n artikel geskryf, dat orgaanskenking en verassing op dieselfde vlak afgekeur moet word. En die rede wat hy daarvoor gee is, as jy organe skenk, dan skend jy die lichaam wat die tempel van die Heilige Gees is. En soos wat jy deur verassing die lichaam skend, skend jy dit ook deur orgaanskenking. Dus is nie meer 'n volle lichaam wat begrawe word nie, jy begrawe eintlik 'n halwe lichaam of 'n 80% lichaam, afhangende van hoeveel organe jy skenk. Dat die vraag kom ook naar vore, is ons regtig besig om die tempel van die Heilige Gees met eerbied te behandel as jy organe skenk? Nou daar word baie uitdruklik gesê deur die orgaanskenkingsverenigings, die mense wat die organe by mekaar maak, dat hulle dit met die grootste eerbied en respek doen, en dit wil hulle ook aanvaar. Ek dink alle mediese personeel het 'n mediese kode en 'n mediese etiket, maar die gevoel bly nog staan dat jou lichaam, ook al is hy nou dood, word geskend, hy word stikkend gemaak, want om by daardie organe uit te kom, soos met die autopsie, moet jy nog 'n paar dinge doen. Daar is duidelike riglyne met vel wat oorgeplant word, dat die vel word van die bobene afgehaal en van die rug af. So dit is nie baie duidelik sigbaar nie. Maar uiteindelik, as jy mooi gaan kyk, dan kan jy sien, hierdie lichaam is nie meer wat hy was nie. As oë geskenk word, wel dan kan jy dink, dit is nie meer dieselfde nie. As jy daar die oë oopmaak, is dit nie meer die persoon se oë vir wie jy lief was nie. En nou word dit vervang met protheses, maar uiteindelik is dit gewoon nie meer dieselfde mens nie. Jy verstaan helemaal die gang van sake, die lichaam word geskend. Party lidmate het 'n probleem met orgaanskenking, gelowiges, omdat hulle meen dat jy eintlik wag vir iemand om dood te gaan, sodat jy kan lewe. Dis iemand wat in een hospitaal lê wat 'n hart nodig het of longe of wat ook al. Sit en wag vir iemand om dood te gaan. Dit word so sterk gestel dat daar gesê word, jy bid dat iemand mag doodgaan, sodat jy kan lewe. Dis nou aan die ontvangkant van die saak. En op grond daarvan word gesê, maar dis mos totaal verkeerd. Hoe kan iemand wat met 'n geskenkte orgaan verder wil lewe, sit en wag dat iemand moet doodgaan? Dit kan ons nie reg wees nie. Ek dink die grootste probleem waarmee gewortel word, is die hele kwestie van wanneer is iemand nou dood? Want ek het vir jy in die begin gesê, orgaanskenking vind plaas wanneer iemand breindood verklaar is, en dan word hy gekoppel aan apparaat om te verseker dat die organe lewendig bly. En dit bring ons by die vraag, wanneer is iemand dood? Want uit 'n geloofsoogpunt sê ons, jy sterf die oomblik as jou siel die lichaam verlaat. En dan bly die lichaam agter. Die lichaam is dood. Maar ons kan ons nie sien of precies vaststel wanneer verlaat die siel die lichaam nie. Per definisie is dit nodig dat die organe lewendig moet bly. Die organe kan nie doodgaan nie, want dan kan hulle nie verder gebruik word nie. Dus as die mens gewoon 2 en 2 by mekaar sit, dan kom dit eindelijk daarop neer dat het baie waarskynlik is dat jy iemand se organe uithaal wat nog nie dood is nie. Want as die organe dood is, is hulle nie meer bruikbaar nie. Jy verstaan die argument. En dis 'n baie ingewikkelde een. Want dit beteken dus eintlik, deur mense se organe te vat, maak jy iemand dood. Jy wens hom net dood nie, jy bid hom net dood nie, jy maak hom dood. Dis eintlik 'n vorm van moord. Nou ek sal baie graag wil hoor by van ons mediese mense hier, hoe dit alles in mekaar steek, lyk vir my na 'n baie ingewikkelde saak, maar ek dink dit is 'n baie logiese en 'n baie eerlike argument, om op grond daarvan te sê, ek mag nie organe skenk nie, want ek weet nie precies wanneer ek dood is nie. Nou broeders en susters, daarmee het ons ongeveer die tafel gedek, en mens kan nou 'n balans opmaak, die mense in die ethiek gaan daar oor, dat die mens vaststel op grond van die skrif, wat is reg of verkeerd, maak 'n onderskeid tussen skriftuurlik en skrifmatig. Skriftuurlik beteken, jy kan met die teks in die Bybel aandui, ding is reg of verkeerd. Nou, dis redelijk eenvoudig. Het overspel is verkeerd, want het staan in die Bybel. Maar, baie van die sake waarmee ons worstel, is nie so skriftuurlik nie, dit is wel skriftmatig, dit beteken, dit het met die Bybel te doen, maar jy het nie 'n versie daarvoor nie. En dan word daar gesê, orgaanskenking is so 'n saak van skriftmatigheid. En dan word al hierdie goed net in mekaar uitgeweeg. Die skrif sê, jy moet lief hê, jy moet dien, jy moet jou liggaam beskikbaar stel vir iemand anders, jy moet help waar jy kan. Die skrif sê ook, jy mag nie doodmaak nie, en dan moet hierdie goed uitweeg. En dan sal die een sê, ek weeg dit uit, en ja, hierdie een gedeelte weeg swaarder as daai, ek dink dis goed, ek kan my organe skenk. Die ander sal sê, nee, ek kan nie. En ek dink dit is ook waarom my so gesprek soos vanavond het, want dit is waarskynlik waar ons sit. Jy sit half in 'n weegskaal, watter kant toe gaan dit nou? Wel, as dit bloot 'n gedagte is, oor ek moet goed doen aan my naaste, dan is die antwoord eenvoudig. Maar as jy dink, jy is dalk besig met moordpleeg, dan is dit nie meer so eenvoudig nie. Wat wel baie interessant is, ek het bietjie gaan oplees oor, hoe dink ander godsdienste oor orgaanskenking? Die moslims is baie ten gunste daarvan, want hulle sê, jy moet met jou lewe, moet jy iemand anders as sy lewe kan bevorder. Blykbaar het Allah, iewers so 'n bevel gegee, in die Koran. Die hindoes is ook baie ten gunste daarvan, hulle glo in die reïncarnasie, die boeddhiste ook, en hulle sê, omdat jou lichaam reïncarneer, kan het net goed wees, dat dit wat achterbly, en wat nog sinvol is vir iemand anders om te gebruik, deurgegee word vir iemand wat nog lewe. Want jou karma gaan ons in alle geval weer in die volgende lichaam in. So volgens die boeddhiste en die hindoes is dit helemaal fyn. Die Rooms-Katolieke en die Christendom prys dit aan. Hulle sê dit is 'n daad van naaste liefde om dit te doen. In die protestantse kerke is daar 'n geweldige verskil van opinie daaroor. Hulle het op 'n stadium in Europa 'n meningspeiling gehad. Nou ja, nie dat mens kan sê Europa is godsdienstig of hoegenaamd protestants nie, maar in die meningspeiling is het baie duidelik dat die meer noordelike lande in Europa is glad nie so ten gunste van orgaanskenking nie. Baie min trouwens. Hier na België en Suid is daar meer toegeeflikheid. Hulle sal sê, nee, dit is reg. In Spanje is het so, dat as jy nie sê, my organe mag nie geskenk word nie, dan word het aanvaar dat jy dit wel skenk. So die reël in Spanje is, as jy doodgaan, dan word jou organe onmiddellik beskikbaar gestel vir skenking. Behalwe, as jy 'n uitdruklike bevel gee, dit mag nie. En niemand sal daar oor 'n probleem hê nie, maar jy moet daai bevel gee. Hier by ons is het andersom. Hier by ons is die vertrekpunt, jy skenk nie, behalwe, as jy 'n uitdruklike wens uitspreek, dat jy orgaanskenker is. En dan vul jy 'n vorm in en jy registreer by die orgaanskenkingsvereniging en dink jy dra 'n bandjie of so iets om dit bekend te maak. Nou, alles by mekaar gesê, daar is dus argumente daarvoor, daar is argumente daarteen. Dis nie 'n duidelike skrifteks wat praat nie, maar die skrif praat wel oor lewe. En as die mens nou luister na dit alles, dan klink het so alsof dit 'n weegskaal is wat binne ons beweeg. En dis ook ons graag 'n antwoord. En daarom het ons hierdie gesprek. Die tafel is gedek en u kan saampraat. Oom Jan. En wie dan? Goed, kom, misschien maar eerst oom Jan kans en dan Isaac.
Ja, dit is een moeilike saak.
Gehelp net een bietjie daarvoor.
Ek wacht, ek kom so. Ja, goed. Ek moet nou probeer my hand hoop aan die as ons na die argumente luister, dan klink die argumente baie net op die menslike vlak. Wanneer word baie horizontaal. Ek is, as twee skrifgedeeltes waarna ek wil verwys, en ek kyk eerst na Daniël 12. En al, ek gaan verse 1 en 2 lees, en in die tyd sal Michael die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan optree, en het sal een tyd van benauwdheid wees, soos daar nie gewees het van dat die volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gerek word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. So die skrif praat van dood as slaap. Hier het ons duidelik, Daniël, by sy sterwe, hy slaap in die stof. So in die oë van die Here is dit nie dood nie. Dan, as ek kyk na die seëngroet van Paulus aan die gemeente van Thessalonica, in 1 Thessalonicense 5, verse 23 en 24, dan lees ek daar, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. Dankie.
As ek net gou, oom Jan, die argument van die lichaam slaap, dan maak ons 'n sekere afleidings daarvan, dat jy 'n slapende lichaam nie mag skend nie, is dis die gedagte, nee? Goed. Goed, dis 'n verdere gedagte. Die lichaam is tempel van die Heilige Gees, en as hy dood gaan, dan slaap hy, en uit die slapende lichaam mag jy nie die organe verwyder nie. Isaac? Gerrit, hier sit om Isaac net hier so. Baie dankie.
Ek wil net praat oor die gedagte, ek dink het sluit ook aan by wat Jan nou gesê het, ons lichaam behoort in die Here en het met onberispelik bewaar word. En dan wil ek praat oor ons verantwoordelikheid om te sorg dat ons lichaam nie geskend word nie. Tot by watter mate gaan jy dit deurtrek? Sou dit beteken ek mag geen operasie ondergaan nie, want dan word daar my gesny. Ek het 'n heupvervanging gehad, het ek dan my lichaam geskend, dat ek het nie onberispelik bewaar het nie. Tot in watter mate moet 'n mens verstaan dat daar niks aan jou lichaam gedoen kan word, wat iets skade doen nie, terwyl die bedoeling van enige operasie is eintlik om die lichaam te bewaar. Jy haal 'n gedeelte van die heup uit en vervang hom, in my geval met 'n staalpen, om hom te bewaar vir verdere lewe. En die bedoeling van 'n hartoortplanting sou wees om iemand se lichaam te bewaar vir 'n verdere lewe, maar daar is nou 'n verskil, want dit gaan van een persoon na 'n ander persoon. So ek dink mens moet daaroor praat, in watter mate skend jy dan die liggaam?
Ja, dis een van die kernargumente, nê. Tot watter mate is dit skending van die liggaam? Maar dan daarmee saam loop die ding van die liggaam in 'n operasie word op 'n manier geskend, maar met die oog op beterskap. Die argument wat oom Jan aanvoer is, hierdie liggaam word eintlik verder geskend en daar's niks beterskap nie. Dis eintlik net verlies. Kom eintlik daarop neer, nê? Ek het 'n ander argument vergeet, wat teen dit tel, en dit is, jy weet nie waarna toe jou organe gaan nie. Gestel, jou hart word geskenk, en dit land in die borskas van 'n ateës. Wat dan? Ek en jy het natuurlijk geen beheer daaroor nie, nê? Die skenker en die ontvanger mag nie van mekaar weet nie, volgens wet. Dis ook nog 'n argument teen dit. Jess, wil jy iets sê? Hoor gou, sit gou hier so die mikrofoontjie hier so by Jessica.
Okay, ek wil vra, hoekom mag die skenker en die ontvanger nie van mekaar weet nie?
Dis 'n baie interessante vraag, nê. Hoekom mag die skenker en ontvanger nie van mekaar weet nie? Ek dink dit gaan maar oor die ethiek daarvan, dat jy wat gee, jy mag nie met dit wat jy gee iemand probeer beïnvloed nie. So jy kan nie by voorbaat sê, ek gee my hart sê maar vir my pa of my ma of my kind nie, dit is die een kant. Jy ontvang van iemand wat jy nie weet nie, want jy het dit nodig en jy gee vir iemand wat jy nie weet nie. En so aan die ontvangkant is dieselfde, jy leef nooit met die wete, ek het die hart gekry van persoon X daar ander kant, asof ek nou met sy hart verder leef nie. Dit is maar 'n ethiese ding. Jy mag nie weet wie sien dit is nie. Het is wel interessant dat jy kan 'n brief skrywe, die ontvanger kan 'n anonieme brief skrywe vir die familie van die skenker om te sê, baie dankie, ek het hierdie orgaan ontvang en die operasie het so en so afgeloop en my lewe het so en so verbeter. Dit kan wel gedoen word. Ek dink ek druk myself bietjie swak uit nou oor hierdie hele ding van anonimiteit. Miskien kan iemand anders dit beter sê. Want Jessica se vraag is 'n goeie vraag, is 'n belangrike vraag. Wie kan iets beter daaroor sê?
Dit gaan ook oor finansieel dat daar nie gekoop of verkoop mag word nie.
Oom Jan, praat net in die masjienkie asseblief.
Dit gaan ook oor finansieel dat daar nie handelstransaksie daarmee gevoer mag word nie.
Goed, dit is sowieso, nee, daar, die skenker mag geen geld ontvang vir die gee van die orgaan nie. In die aard van die saak, die ontvanger betaal baie daarvoor. Maar dit is as gevolg van die hele mediese prosedure rondom dit. Maar ja, daar is ons 'n wet op weefselskenking, daar mag geen handel gedryf word met die weefsel nie. Maar goed, dit antwoord nog nie, Jessica se vraag op 'n mooie manier, ek dink ons skuld daar nog 'n goeie antwoord. Miskien moet ons nog 'n bietjie oor hom dink. In my kop is dit 'n vinnige antwoord, maar dit is nie so vinnig nie. Marie.
Die hele saak van is iemand dood of is hy nie dood nie, is 'n baie wetenskaplike saak en ek weet nou nie of die mense is wat nou beter weet as ek nie. Daar word geweldig baie toetse gedoen om vast te stel of 'n persoon brein dood is. Daar word byvoorbeeld ijswater in hulle ore gespuit en dan kyk hulle na die oë se reflex of die oe nog beweeg of nie beweeg nie, hulle vat 'n naald of 'n speld of wat ook al, hulle steek dit in die hakke in en hulle kyk of daar enige pyn stimulus is. So daai besluit word nie lukraak geneem nie, dit is 'n baie ernstige besluit wat deur die medici gedoen word en dit word nie net deur een mediese persoon gedoen word nie. Ons het geleer 20 jaar terug, dit word deur 3 onafhanklike persone gedoen. So hulle maak baie duidelik seker dat daai persoon brein dood is. So as jy die ventilator gaan afskakel, is daar geen kans dat hy weer gaan op sy eie asemhaal nie. Want die funksie waar sy brein vol moet sê, haal asem, is weg. So ek dink mens kan daai gerustheid hê van, as jy brein dood verklaar word, dan is jy regtig dood. Jy word nou kunsmatig aan die asem gehou, en jou hart word kunsmatig aan die klop gehou, deur 'n masjien. Maar as jy dit afval, is jy dood. So ek dink, daar is baie emotionaliteit daaroor wat my ontstel, want dit is nie net 'n lukraak, kom ons sit die masjien af nie. Dit is wetenskaplik getoets. En dan oor hierdie skending van die liggaam, ek vraag myself af, wat van 'n vrou wat 'n mastektomie moet hê, omdat sy kanker het? Mens kan nou sê, ja, dit is om die kanker weg te vat, maar wat is die verskil? En so baie operasies kry weefsel waarvan hulle nie eers weet nie. Hulle kry kunsmatige weefsel soos die heup. Jy kry, jou stente wat jy kry is van kunsmatige materiaal gemaak. En partykeer kry jy donor weefsel soos 'n aar wat vervang word. As jou aar nie in 'n goeie toestand is nie, gaan jy vir jou dokter voor die tyd sê, as ek 'n hartomleiding moet kry en jy kan nie die aar uit my been uitgebruik nie, dan gaan ek eerder dood. Jy kan toch nie 'n aar van iemand anders gebruik nie. Weet ons dit? Weet ons dat jy iemand anders se aar gebruik? Die meeste van ons weet nie. Wat van 'n vark se hartkleppe? Wat van 'n bees se perikardium? Is dit verkeerd?
As ek sien hoe sekere mense bestuur het, hulle meer as 'n vark se hartklep gekry. Ek wil toch vir u, ek gaan nou 'n kans gee, Pieter. Ek wil toch vir u hier lees oor die vraag, is orgaanskenking selfmoord? Die implikasies van die onvermoë om slegs retrospectief te praat. Retrospectief betekent dus, jy kyk terug. Oor die oomblik van afsterwing van die mens is velerlei. By orgaanoorplantings is het belangrijk dat die organe wat geoes word, nie net dood moet wees nie, maar selfs in 'n werkende toestand moet wees om goeie resultate te bied. Die vraag wat nou gevra word is, is ons seker dat die siel die skenker reeds verlaat het voor die skenkingsproses begin het? Is ons seker dat die skenker van die hart reeds dood was voor sy hart geoes was? Dis die vraag wat gevra word. Ek dink nie ons het twyfel oor, is iemand brein dood nie. Die vraag is, as iemand brein dood is, is hy dan dood? Is sy siel uit sy liggaam uit? Ek dink dis die vraag. En ons moet eerlik wees, het ons die antwoord daarop? Is ons seker dat die skenker van die hart reeds dood was, voor sy hart geoes was? En dan is die persoon se antwoord, daar is geen manier hoe ons seker kan wees nie. Dit beteken dat elke oes van 'n lewensbelangrike orgaan ook terselfdertyd die doodmaak van die skenker mag beteken. Hoe seker kan ons wees dat die oes van 'n lewendige hart nie terselfdertyd die moord van die skenker is nie? Dis waarmee ons sit. En ek dink dis hoekom met ons hierdie gesprek en kry ons ook nie noodwendig die antwoord nie. Right, Pieter het eers sy hand opgehad, daar agter, en dan sit Mieke se beurt.
Ek dink net 'n orgaanskenker maak 'n besluit dat hy of sy wel as 'n orgaanskenker gaan optree. So ek dink dit is 'n aktiewe besluit wat deur die orgaanskenker geneem word om wel wanneer dit op daai stadium kom 'n gedeelte van sy liggaam of dan sy lewe op te offer ten wille van iemand anderster. En ek dink nie dit is die enigste situasies nie. 'N man wat oorlog toe gaan, 'n polisman wat in 'n rooftog betrokke doodgaan, 'n pa wat tussen beide kom wanneer sy kinders onder 'n aanval is. Daar's baie ander situasies ook waar mense ook hulle lewe aflê ter wille van ander, om dit so te stel, en waar die skending van die liggaam ook ter sprake is, so ek weet nie of daar onderskeid getref kan word tussen dit alles nie.
Kyk, dis 'n baie interessante argument, nee. Met ander woorde, jy skenk jou liggaam vir die behoud van iemand anders. Ek dink die verskil waarskynlik met iemand wat oorlog toe gaan of wat 'n polisman is hy stel sy eie lewe op die spel. Dit sê nie noodwendig hy gaan dood nie, maar hy is bereid om sy lewe op die spel te plaas om iemand anders te red. Hier is dit 'n besliste saak. As jou hart uit is, is hy uit en jy is dood. Dis ongetwyfeld so. Mieke?
In Esegiel 11 staan daar hierdie hele ding van laat die hart van klip verwyder word en hart van vlees dan gegee word.
Ja.
En daar in die Bybel word orgaanskenking wel, of die idee dat jy orgaan wat meer fout is, verander vir een wat nie fout het nie. En dan ook in Johannes 15 is daar, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.
Johannes 15 vers 12. Die ding van die hart van klip en die hart van vlees, dis 'n baie interessante een, hè. Is dit simboliek? Is dit suiwer simboliek? Of kan dit ook fisies wees? Dit is eintlik wat jy hier op die tafel sit. En dan natuurlik Johannes 15, ja, dat jy jou lewe vir jou vriende gee. Dan kom ons weer op dieselfde spoor wat Pieter net nou gehad het. Jy is bereid om jou hart op te offer, sodat iemand anders kan lewe. Die argument daarteen is dus, jy pleeg nou selfmoord, sodat iemand anders kan lewe. Die vraag raak al meer en meer ingewikkeld, lyk het vir my. Adrian en dan oom Kas en dan Isaac.
Dankie. Voorzitter, ons sê, ons het sopas gesê, groter liefde het niemand as dit, dat hy sy lewe vir sy vriende gee nie. Nou, as jy jou lewe vir jou vriende gee, pleeg jy per definisie selfmoord. Dis so eenvoudig as wat dit is, dis nie 'n ingewikkelde saak nie. Dan, wat die skending van die lichaam betref, sou amputasies ook onder skending van die lichaam val? Ek dink hier vooral aan ervarings wat ek self gehad het uit in my eie familie, mense wat gangreen opgedoen het as gevolg van diabetes, en as jy die gangreen toelaat om net aan te gaan, gaan die persoon sterf daaraan, maar jy kan wel sy lewe red, dier 'n toon of selfs 'n voet af te sit, te amputeer, en die persoon kan aangaan. Dan gaan daar ook die argument rondom bloedskenking. Jou lichaam regenereer heeltyd. Dit is hoekom jy 'n ding soos metabolisme het. Mense wat meer weet as ek moet my korrigeer, maar rondom elke 7 jaar het jy 'n ander lichaam, soos wat metabolisme plaasgevind het. Sou jy bloed skenk, word daai bloed wat jy geskenk het, binne 'n baie kort tydjie vervang. Ek self het baie jare lank bloed geskenk, omdat ek 'n skaars bloedgroep het. Ek is op 'n stadium gebel, en het gevra ek moet kom skenk, ek het gesê ek is bitter besig by die kantoor, die vrou het vir my gesê, meneer, moenie argumenteer nie, hierdie kind gaan dood, roer jou. Ek het nie 'n keuse gehad nie, ek het maar gegaan, en ek het maar gelê, hulle het 'n punt bloed uit my getap, dit is van daar af hospitaal toegeneem, operasietheater toe. En ek voel ek het iemand se lewe gered, en ek het absoluut niks daarvan oorgekom nie. Dan nou net, baie interessant, ek gooi net 'n klip in die bos, want dis 'n argument wat deesdae nogal baie na vore kom. Vooral van die Amerikaners af, nie, goed, die mens moet ook nie Amerikaners argumente te ernstig opneem nie. Maar hulle wil besnydenis onwettig verklaar in Amerika. Daar's toch 'n stukkie van jou lichaam daarmee heen.
Skies, wat wil hulle onwettig verklaar?
Besnydenis.
Besnydenis?
Ja.
Wat is besnydenis? Oom Kas.
Voorzitter, daar is so paar punte wat ek wil noem. Wat gebeur met jou lichaam as hy begrawe is? Dan vreet die worms jou op. Miskien bly jou bene oor, maar jy word stof. So dan word jou lichaam geskend. Of soos die eerste christene wat vir die leeus gevoer is, hulle het al hulle organe opgevreet. En as jy in 'n bomontploffing kom, spat jy uit mekaar. Gaan die Here jou nou straf omdat die haie jou geëet het of die leeus en nou gaan jy verlore? Nee. So ek dink nie ons moet kyk wat na die dood gebeur. Ook met aanmerking neem. En dan die paar gevalle wat ek van weet waar die masjiene wat jou in die lewe hou afgeskakel was, daai persone is eintlik onmiddellik dood. Dis 'n kwessie, jy word meganies aan die lewe gehou, wat jou hart pomp, en jou bloed sirkuleer. Ek weet nie van een as die masjiene afskakel wat nog vir 'n week gelewe het nie, dis 'n kwessie van 'n paar minute. En dan die eintlike vraag wat ek dink weer, ons glo, jou tyd is jou tyd, waar jou streepie getrek is, jou streepie getrek, so ons moet kyk na die ontvanger, om dit nou nog ingewikkelder te maak. Is dit nou reg dat jy nou jou lewe verleng, as die Here nou bepaal het, jou hart gaan nou ingeen, nou is dit verby met jou, en nou kom jy en jy kry 'n nuwe hart, jy lewe nou nog 20 jaar. Is dit nie teen die wil van die Here dan nie? Dankie, ek wil dit net ingewikkeld maak.
Ja, dankie vir die klip in die bos. So is dit reg om 'n punt bloed te vat, is dit reg om te eet en te drink en asem te haal? Oom, se klip tref hard. Dit is baie moeilik om al die argumente helemaal uit te weeg. Kan een mens een bomontploffing waarin jou lichaam vernietig is vergelyk met jy wat actief jou organe skenk? Lyk my dit lê bietjie weer op 'n ander vlak ook, nee. Mens kan oor elke ding kan jy na klomp kante toe praat. Dit klink vir my op hierdie stadium is die wesenlike argument wanneer ons moet dood. Is orgaanskenking 'n vorm van selfmoord, ja of nee? Dis die een groot vraag. En die tweede is, mag een mens, een lichaam wat jy van die Here ontvang het, beskikbaar stel vir so iets? Lyk my, dis die twee groot vrae hier op die tafel. Ek wil vir Johan 'n kans gee, en Marcel, en Willem, goed, want oom Isak wil ook nog praat, maar oom het hulle beerd gehad, nee. Skenk jou mening.
dink op die eerste punt wat Dominee nou genoem het, vir my is daar nie 'n verskil as die dokter fisies die skakelaar afsit of hy haal die orgaan uit jou liggaam vandaan nie. In die sin, al twee gaan beteken dat jy nou finaal sterf. So ek dink my sou kon sê dat die oorskakel van die skakelaar en die uithaal van die orgaan is eintlik wat dit dan betref dieselfde aksie, want sterf gaan jy sterf as gevolg daarvan. Maar goed, ek dink dit wat die skending van jou liggaam aanbetref, ek het vir myself ook nie sekerheid daaroor of dit reg is om jou liggaam te sken deur organe af te staan nie. Want ek dink as mens in 'n situasie is waar jy heeltemal verbrand of jy is in 'n bomontploffing, dan is dit nie iets wat jy doelbewus aan bydra nie. Dankie.
Maar goed, ek dink om terug te kom net by Johan se punt, is die probleem bly nog steeds wanneer is mens dood? Want jy kan medies daarna kyk en die mediese mense het 'n antwoord daarop, nee. Hulle sê brein dood is dood en die res is kunsmatige lewe. Maar bestaan daar in ons Christendom iets soos 'n kunsmatige lewe? Ek weet nie, ek twyfel daaroor. Uiteindelik vir ons is dood gelyk aan die siel verlaat die liggaam. En weer eens, ek stem saam met hierdie een artikelskrywer, ons weet nie wanneer is iemand regtig dood nie. Dit bly ons probleem, Marcel.
Okay, so wat ek voel met die selfmoord, wat ek persoonlik sien, is die gesindheid waarmee jy iets te doen. So as ek nou byvoorbeeld voor 'n bus gaan inspring, omdat ek sien my vriendin gaan, ek dink nie jy doen dit doelbewus, okay, ek gaan myself nou doodmaak, jy doen dit met die gedagte om haar te red. Jy gaan nie nou dit doen om jouself dood te maak nie, maar as jy selfmoord pleeg, neem jy daai besluit in jou eie hande, jy besluit, my lewe gaan nou verby gaan, ek is nou klaar met die lewe, jy sit nie meer jy vertroue in God nie, jy verstaan, ek dink dit gaan oor die gesindheid daarmee, so ek dink nie as jy al klaar brein dood verklaar is, soos wat Tannie nou gesê het, jy is al klaar dood verklaar, so dan dink ek nie, dis nog skending van die liggaam, waarmee jy enigszins in beheer is daarvan nie, ok, jy is beheer daarvan, want jy het gesê, maar verstaan wat ek sê, soos jy doen nie doelbewus dit aan jouself nie, dis wat ek dink.
Willem,
ek dink ons, dit is 'n vreemde ding vir ons, ek weet vir myself om te dink aan iemand wat 'n orgaan skenk, en dit kom seker van ergens af, so God het in die Ou Testament mense verbied om aan dooie mense te vat, dit was onrein geweest. Is daar nie nog steeds iets van dit oor, en ons moet nie karring aan 'n dooie liggaam nie, want hulle sê dan dat my liggaam is dood, maar dan vat hulle hom.
Ons sit weer by dieselfde vraag, is daai liggaam dood? Nou sê die medici, ons hou hom kunsmatig aan die lewe, hy lewe.
Die ander verklaar dan, hy is dood, meeste van wat sê julle, hy is dood, maar dan gaan hulle dan...
Ja, hy is brein dood, maar hy is kunsmatig aan die lewe.
Ja, verstaan,
dis ons dilemma.
Ek verstaan dit, maar die ander argument wat hulle sê, hy is dood, as jy nou sê, hy is dood, dan gaan Karin Jan op.
Nou raak dit interessant. En ons sal iewers moet begin afrond, want anders gaan ons môre nog hieroor praat. Ek wil graag vir Kobus 'n geleentheid gee en die buurvrou se sus se dogter. Marijke, skuis man. Arme Marijke.
Kan ek net praat of hoe werk hierdie ding?
Jy praat net met hom.
Ja, broeders, sisters, ek is saam met julle soekend, maar dit is nou interessant, ek weet nie of dit lig op die onderwerp kan werk nie, maar in 2 Konings 9 vers 10, nou in die Ou Testament is daar verbondskinders gewees, wat uiteindelik konings van Israel en konings van Juda uitgedraai het, en van hulle was daar die skrifgetuienis wat sê, hulle het gedoen wat die wil van die Here is, en van ander is daar ongelukkig gesê, hulle het nie gedoen wat die Here wil doen. Nou in 2 Konings 9 vers 10 word daar profesie teenoor Jerobeam. Nou, hy was 'n redelike goddelose koning wat baie goddeloosheid ingebring het. En dan staan die profesie daar en die honde sal Isebel eet. Nee, ekskuus, hierdie is nou, laat ek eers Jerobeam se lees. Die een wat van Jerobeam in die stad sterwe, hom sal die honde eet, en wat in die veld sterwe, sal die voels van die hemel eet. Want die Here het dit gespreek. Maak jou dan klaar, gaan na jou huis, as jou voete die stad inkom, sal die kind sterwe, en die hele Israel sal hom beklaag en hom begrawe, want hy alleen van Jerobeam sal in 'n graf kom, omdat in hom iets goeds voor die Here, die God van Israel, te vinde was in die huis van Jerobeam. Daar was daar nog 'n koning, Agab, wat uiteindelik met Isebel getrou het wat die baaldiens in Israel ingebring het. Nou uiteindelik is daar profesie teenoor Agab uitgespreek en ook teenoor Isebel. Ek lees vinnig Isebel se profesie. En die honde sal Isebel eet op die dorpsgrond van Jesreel en daar sal niemand wees wat haar begrawe nie. Daarna het hy die deur oopgemaak en gevlug. En dan 2 Konings 9 vers 35 waar het uiteindelik gebeur. Maar toe hulle gaan om haar te begrawe, kry hulle van haar niks nie, as net die hoofskedel en die voete en die handpalms. Nou dit gee nie regtig antwoorde vir ons, dit maak het miskien een bykie nog meer ingewikkeld, maar dit sê vir ons as christene, dat daar toch een besonderse seën van die Here ook daarin sit, as jy die voorreg kan het, nommer 1, om begrawe te kan word. Ons moet nie lichtelik dink saam met 1 Korintiërs 15 rondom 'n begrafenis nie, soos wat ons weet, is 'n deurgang na die ewige lewe toe. En dan verder, die skending van Isebel se liggaam en ook van Jerobeam se liggaam en baie wat hierdie profesie beleef het, Agab se hele nageslag, was dit half die verbondswraak van die Here wat plaasgevind het. Nou dit was van goddelose mense wat nie die wil van die Here gedoen het nie. Ek weet nie of daar iets vir ons in dit beskryf is rondom 'n liggaam, al is hy ook dood. Dat na die dood, want het staan specifiek die seun van Jerobeam, die Here het iets goeds in hom gevind, en hy is die enigste nageslag van Jerobeam wat die voorreg geniet het om begrawe te geword het. Na sy dood. So, ons kyk maar in 'n raaisel na dinge, maar miskien is daar vir ons ietsie opgeteken, dat ons nie te min moet maak nommer 1 van die begrafenis en nommer 2 van die liggaam wat binnen in die graf ingaan.
Dankie, Marijke.
Kan ek so praat? Ja. Okay. Ons is geleer op school om nou terug te kom na die ander ou se redenasie
oor... Die ander ou se naam is Willem.
Oor Willem se redenasie rondom onreinig om met 'n dooie liggaam te karring. En ons is geleer op school dat die Egiptenare wat die mense gemamify het, was verkeerd. En hoe hulle dit reg gekry het, is hulle het die liggaam opgesny, die organe uitgehaal, en ok, hulle het nou die brein ingesluit, maar jou hoofdorgane is uitgekrap uit jou liggaam uit, om jou liggaam te kan mamify, so dat jy vir ewig kan bly, jou liggaam soos te preserve eigenlijk, verskoon nou die Engels. En dan daarna is die persoon wat het gedoen het, is doodgegooi met klippe, want hy was onrein. Dit is want even die Egiptenare het geweet, dit is verkeerd om jou liggaam so te skenk. En dit is verkeerd om te karring aan die goed wat dood is. So, die persoon is actually doodgegooi met klippe en hy is verban uit die stad uit as hulle hom, want hy het weggehardloop dan. So as hulle hom nie kon raakgooi nie, dan het hy mag nie weer na by enig iemand gekom het, nadat hy 'n liggaam geskend het nie. So, ek dink dit soos dit al sluit aan. En ons is geleer dat die Egiptenare was verkeerd oor die algemeen. Hulle het nie die regte, soos hulle was nie Christene nie. En hulle het was voorstanders daarvan om organe uit dooie liggame uit te haal. En ja, en uit onrein uit is daai arme mense is doodgemaak dan omdat hulle daaraan geraak het.
Dankie Marijke. Goed, ek dink ons moet nou begin regtig tot by 'n punt kom. Ek wil vir Elna geleentheid gee, sy het nog nie die beurt gehad nie, en Mieke wil nog iets sê. En Isak, jy wou nog iets gesê het, of nie meer nie. Goed, Marijke, en dan sluit ons daarmee af, is dit reg?
Het is baie koud aan die kant. Eerstens wil ek sê baie dankie dat hier so baie mense is. Dit is erg baie lekker om hier oor te kan praat. Daar oor enigheid te kry uit die woord uit, want dit is so baie wat ek hoor, vooral in wetenskap en klasse en sulke goed, dat relativiteit raak een rol van jy glo jou ding en ek glo my ding los mekaar uit. Waar hulle sê, jy toets die goeie, ach, wat ook al, en jy behou die goeie daar uit. Of die een glo en hy eet, en die ander een glo dat hy nie moet eet nie, en dit is ook om tot geregtigheid gereken. Dat die een weeg en hy sê, goed, dis reg, ek doen dit, en ek glo dit voor God in my hart is daar reg, en in sy geloof word dit voor hom reg gereken, en die ander een eet nie bijvoorbeeld van die offervleis nie, of gee nie sy lichaam verskenking nie. Maar op die ou eind, denk ek, wat dit vir my so speciaal maak, wat mens hier kan wees, is dat mens die onderlinge liefde en eenheid soek, en dat omdat ons so glo, ons die waarheid saam soek. Vir my het ek nou al met ander goed waarmee ek gesukkel gesien, dat wanneer een saak klomp draaikies kry, mens makkelijk afdwaal. Dit het klomp kwesties met ja, verskillende aspekte in die lewe te doen. En die Here sê, wat vir my baie mal duidelik is, dat dit is so eenvoudig, dat een kind dit met kan lees. En een beeld wat vir my dit, vir my rustigheid gemaakt het, is dat jou lichaam is een tentwoning. En as daar een gat in my tent is, en iemand bly nie meer in sy tent nie, en ek kan een stukkie van sy tent gebruik, om my tent heel te maak, so dat die Heilige Geest in my tent kan bly, dan denk ek, dit is goed. Dan was daar nog iets anders wat ek net laatstens wil gesê het. Ek denk, belangriker om te wonder oor wanneer is dit dood of nie, en of mens die medisy kan vertrou wanneer hulle dit besluit of nie, is het ook beter om te denk oor wat is ons as Christene se definisie van lewe en lewe hier op aarde en hoe dit verband hou met die organe. Dat ons lewe hier deurgang, dat ons vreemdelinge is en die waarde wat ons heg aan die tentwoning wat vergaan, wanneer ons brein nie meer is die koneksiepunt tussen ons hemelse vader en ons tentwoning hier. Ja.
Dankie Elna. Maria.
Ek wil net sê, ons allemaal weet, daar staan ook in die Bybel, dat daar niks met jou sal gebeur, nie is een haar van jou hoof, wat jy vir oogend gekam het en uitgeval, die Heere weet daarvan. So ek dink net, ons God is baie almachtig, en ek weet, daar is baie mense, dat ons ook nou voel, hulle karren medies, waar hulle nie moet karren nie, maar dan is sonaars ook verkeerd, want die Bybel sê, ons sal nie in die moederskoot sien nie, en ons allemaal kry sonaars, ons allemaal sien in die moederskoot nog lang voor die babietjie gebore word. So ons kan baie argumente bring en sê, dit wat ons doen is verkeerd, maar ek voel ook soos sy oor die tentwoning. As jy nog in jou lichaam, en ons moet onthou, baie mense kan nie meer skenk nie, oor 50 is al baie goed wat jy nie meer kan skenk nie. En dan kan ons terugkom na selfmoord toe. Is rook nie selfmoord nie. Daar is baie goeders wat ons op die tafel kan bring, so miskien moet ons enige gesprek hou oor selfmoord. Goed, wat so goed doen jy om die tempel van die Here gesonder of nie gesonder te maak nie? Wat so gewoonte het jy wat eintlik sleg is vir jou lichaam? Maar wat ek nou ook wil sê, soos hulle praat nou van die onrein en dit, wat nou van die arme dokter, wat nou daar een autopsie moet doen, moet hy nou doodgegooi word, want hy het een rede hoekom hy navorsing moet doen, is baie keer vir 'n geregtelike saak, hy moet uitvind wat was die oorsaak van die dood. En ek voel net, Christus het baie van die oud-testamentiese wette, het hy vervul. Ek sê nie, ons moet nie elke keer terug gaan soen, en daar is een rede hoekom het opgeteken is vir ons, maar ek voel net, daar is baie dinge wat Christus aan die kruis volleindig het. Ons moet nie altyd teruggaan na allerhande oud-testamentiese wette toe nie, want dan mag een vrou wat menstrueer ook nie kos maak nie, sy mag baie goeders nie doen nie, en dit gebeur nie in vandag sy lewe so nie.
Ja, die klippe word net meer. Gelukkig iemand wat aan 'n dooi lichaam geraak is nie doodgegooi nie, hy was net onrein gewees. Goed, Marijke, lyk met jy die laaste woord. Dit is nou Marijke van Isaac. Excuse, Mieke, ek het jou nou oorgeslaan, jammer.
Ons het,
ons leer dat dis nie ons liggaam nie, dis duur gekoop deur Jesus Christus. En as die liggaam, God het die liggaam precies so gemaak, dat hy, dat ons weer gebruik kan word, of dat die organe, so ons kan nie so vasthou dat het ons organe is nie, dis Christus organe. En dan staan aan een stuk in 1 Johannes 3 vers 16 wat sê, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy leven vir ons afgeleid het, en ons behoort ons leven vir ons broeder af te leid. Maar wie die goed van die wereld het en sy broeder sien gebrek lei, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom?
Marijke, hierdie kant.
As ek nou namens Isaac mag praat, dis wat Isaac nou wou gesê het, so nou is dit nou uitgeskakel, ek wil graag net sê vir, terwille van Jesse, sy vraag op, hoekom mag mense nie van mekaar weet nie. Ek dink het was verlede jaar wat Chris Barnard 50 jaar gelede die eerste hart oorgeplant het, en daar was nogal redelike opspraakwekkende story om sientjie van 10 jaar oud, Paulo van Rosenville in die Kaap, wat verskrikkelijk, hy het een siekte gehad en sy, hy het hartversaking gehad, hy kon nie meer 5-3 loop nie, en toe is daar een dogterkie dood, in een ongeluk, sy was en Marita kunstmatig aan die leven gehou, en haar hart is oorgeplant, maar ek dink het was hier van Gauteng wat moes oorgaan, het moes binnen, jy het ook ons gesê, het moet binnen een paar uur daar wees en so aan, maar het was op daai dag, maar wat toe gebeur het is, die ouers wou toe by mekaar uitkom, maar daar, elkeen, dood is die laaste vijand, so elkeen verwerp het ook anders, nou, so een is sentimenteel, een wil nie daar oorkom nie, een klou daar aan vast, maar daar was die hele span sielkundiges, maatskaplike werkers, wat gewerk het aan hierdie saak, en die verskillende ouers, want het was een swart sientjie, met een wit dogterkie se hart, wat hy ontvang het, en dit was een verskriklike mooi verhaal, hoe die twee ouers by mekaar gekom het, mekaar gesien het, dankie gesê het, dat die een lewe gegee het aan die ander een, en dit was een berusting vir beide pare, so ek wil sê, miskien werk het nie vir allemaal nie, maar as daar een goeie span is daar achter, is daar een moontlikheid dat die pare, ja, die skenker en donor by mekaar kan uitkom. En die Heer is in beheer, ja.
So daar is een uitsondering op die reel, maar wetgeving sê dus, dit behoort nie so te wees.
Te wees nie, maar ja, dan moet een span om dit wees.
Ja. Nou broeders en sisters, ek dink ons moet regtig op hierdie punt afsluit. Wat ons vir mekaar sê is, uit die skrif uit is het belangrik dat die liggaam is een gave van God, of die liggaam is tempel van die Heilige Gees, en daar die liggaam moet opgepas word. Altyd, ooral, ook na die dood. Dit is ons hele argument rondom begrafenis ook. Ons begrawe liggaam met die diepste respek. Daaroor het ons duidelikheid. Wat ons doen, doen ons tot eer van God. Ons moet die lewe van ons naaste bevorder. Ons het die argumente gehoor, jy moet so lief wees vir jou naaste, dat jy moet bereid wees om jou lewe op te offer vir iemand. Nou hoor ons aan die ander kant, jy mag jouself nie onnodig in gevaar stel nie, jy mag nie jou liggaam skend nie, op geen manier nie, daar is die skrif ook duidelik, met tatoeering en al die dinge. Ek dink die kernvraag bly, en dis waarom mens nie die helder antwoord kry nie, is dit regtig skending van die liggaam, om iets te skenk, te gee, as die liggaam reeds oorlede is, en iemand anders kan daarby baat. Het lyk my, dis die vraag, wat die hele tyd in die lig bly hang, en daarop gaan mens verskillende antwoorde kan gee. Die een sê, ek doen dit uit liefde tot eer van die Here. Die ander sê, nee, ek kan dit nie doen nie, want dit gaan nie tot eer van die Here wees nie. Ek dink, dis ongeveer waar ons trek. En het lyk my, dis omtrent elke keer waar hierdie gesprek eindig. En dit maak het so moeilik, daar is nie een klinkklare antwoord nie, anders het ons nie die gesprek gehad nie. Maar kom ons bly by die vertrekpunt, as jy dit nie kan doen tot eer van God, met die inagneming daarvan dat alles aan hom behoort nie, moet dit nie doen nie, definitief nie. Maar dan is het ook so, as jy dit nie kan doen nie, moet dan ook nie aanspraak maak op iemand anders' organe nie. Want dan is jy nie eerlik nie. Wat geld na die een kant toe, geld na die ander kant toe. Alright, daarmee gaan ons afsluit. Marie, jy mag volgende keer weer iets sê. Ek dink ons het toch baie allemaal op die hart, maar baie dankie vir allemaal se deelname. En ons hoop rechtig, gewillig hierdie medisch-ethische dinge, dit lok baie vraag by ons. En jy moet ook maar asseblief sê, as mens meen, ons moet bykie oor die ding verder praat, Ek is so bly, Elna, jy beleef dit positief, dat die mens oor sulke goed saam kan praat, want dit is ook om het ons as mekaar as medegelowiges. Ons moet met mekaar kan praat. Ook al het ons nie altyd antwoorde vir alles nie, maar tenminste weet ons, ons dink saam oor hierdie dinge. Ons hoef nie altyd oor alles so klinkklaar te wees nie. Wel, ons wens altyd, ons kan, maar ons hoef nie altyd nie. Ons kan ook nie. Sal ons afsluit. Kobus, sal jy vir ons met 'n gebed afsluit, asseblief?